Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og vi må også nevne Halvard, selv om vi jo breddfulle av kunnskap, så har vi fått veldig god hjelp her av Andreas Næristorp og Tom Shandy, Dag Kjelsås, Arne Hamarsland og Jon Arne Tungen til å besvare noen av spørsmålene.
Vi står på skuldre til giganter, ikke
det? Jo, vi det akkurat det vi gjør, og vi står godt.
Ja. Men du, vi skal I gang med spørsmålene, vi Knut.
Ja.
Og sparkesykkelen, den jo hatet rundt omkring I norske byer, av enkelt I hvert fall.
Jeg ikke noe spesielt glad I den, nei.
Nei, han ligger ofte litt I veien da, når du skal ut og gå. Eller kjøre. Men gjort med sparkesykkel på hodet, ja. Det ikke så vanlig.
Nei.
Men det kom til inn et spørsmål her da, som skriver at I våre så ble det observert en hjort som gikk rundt med en sparkesykkel på hodet.
Mm.
Altså da oppi hornene da.
Ja.
I geviret. Burde det stakkars dyret vært avlivet? Det må da være veldig tungt og vanskelig å gå rundt med en slik ekstra hodepryd.
Ja, det... jeg skjønner spørsmålet, men vårt klare råd er jo nei. Og med en sånn fast gjenstand, som jo en sparkesykkel så det jo ikke så stor risiko for at hjorten vil henge seg fast andre steder og... Og så feller den jo gevir igjen I løpet av høsten. Men hvis det derimot hadde dreid seg om en taukveil, eller en sånn ståltrådvase, da hadde det stilt seg annerledes. Da tenker nok vi at det ville vært det mest fornuftige at hjorten ble felt. Fordi da ville sjansen vært så vidt stor for at den kom til å henge seg fast I trær eller andre ting. Og de hadde jo et tilsvarende tilfelle I Råde I Østfold, hvor en elgjokse gikk rundt med et barnesete til bil I geviret sitt. Og da ble det startet en pengeinnsamling, folk var bekymret. Startet pengeinnsamling da, for å få bedøve elgen med et sånt daktarigevær. Men etter 14 dager da, og mye ståheie og omtale I lokalpressen, så falt ganske enkelt barnesete av. Men... Det jo ikke første gang vi hører om sånne hendelser, og...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, jeg husker et tilfelle, det var også fra Østfold, hvor det hadde gått en råbukk inn I et sånt fotballnett og surret seg fast. Og da, de skar det jo løst, da. Men da jo poenget å holde opp bakbeinet på dyret, da, sånn at de ikke får sparket fra. Det kan man jo gjøre med et så vidt lite dyr som et rådyr, mens du skjærer I stykker nettet. Og jeg husker selv en gang fra... Der jeg bor, litt utenfor Oslo, så måtte vi skjære løs en elgjokse som hadde surret seg inn I en skytebane. Det var en sånn inntrekksanordning med tau hvor du kunne trekke til deg skivene. Det var en 22 sånn skiskytterbane. Ja. Og han surret seg inn I det og dratt med seg deler av banen inn I skauen og gått seg helt fast da.
Mm.
Og etter hvert så hadde han blitt nærmest fiksert, så han kunne bare røre en halv meter eller sånt på hodet. Men vi klarte å skjære den løs. Men det illustrerer jo at hvis det snakk om tauverk og sånne ting, så enten så klarer du å skjære dem løs hvis du finner dem når de har gått seg fast. Men veldig ofte vil jo det ikke være tilfellet at du finner dem, og så blir de jo liggende og, liggende og sulte ihjel. Eller de tørste jo ihjel, det jo det som skjer. Så som sagt, hadde det vært tauverk, så ville nok anbefalingen vår vært at det ble avlivet hvis man hadde muligheten.
Mm.
Men når det gjelder akkurat dette tilfellet som innsenderen spør om her, da, denne sparkesykkelen, så gikk det bra. For der kunne man lese i lokalavisen et stykke etterpå at fikk en heldig utgang, for en bonde hadde finnet sparkesykkelen på et jorde. Så det dyret, det kunne gå resten av høsten rundt uten ekstra hodebrydd.
Ja, for en ekstra vektare tåler han greit.
Ja, det er sterke altså.
Ja.
Og mye, mye nakkemuskulaturen på en hjort er brutalt. Så, ja. det tror jeg ikke er noe det helt store problemet. Ok, vi har fått inn et annet spørsmål, Halvard, og det dreier seg om gamle krutthorn. Jeg har to krutthorn som skriver seg fra 1700-tallet. På det ene er det skrevet bokstaver og årstall i bånd, som er av tre. Det andre har messinglukker. Skulle gjerne likt å vite hva disse kan være verdt, selv om jeg ikke har tenkt å selge dem, spør altså vedkommende.
Da må vi støtte oss på våre eksperter, for krutthorn er ikke min spesialitet, og sikkert ikke din heller, Knut.
Nei.
Men det våre eksperter har sagt da, er at det er jo for det første vanskelig å si noe om verdien uten å ha sett deg.
Ja.
Og at verdien kan liksom variere fra nesten ingenting til tusenvis av kroner.
Mm.
Og det som trekker opp da, er at det er mye utskjæring på hornet, og at da selve utskjæringene er av god kvalitet, og kanskje kunstnerens navn da er kjent, så kan prisen gå opp i flere tusen kroner da.
Altså det er vel der som med andre sånn samleområder, selv om ikke krutthorn er noe kjempestort om samleområdet, så altså det gjelder, hvis du finner riktig mann eller kvinne med stor nok interesse, så er det jo på en måte himmelen som er taket for prisene.
Og så er det jo gammelt det her da. Det er forresten skrevet en bok om krutthorn, Knut, og den heter nettopp Krutthorn, en oversett del av norsk folkekunst. Og forfatteren der er Per Terje Nordheim, og den er utgitt i 2012 på Norsk Våpenhistorisk Forlag.
Ja, og Per Terje Nordheim har jo utgitt i flere bøker om våpen, og akkurat den krutthornboka, du sa at du ikke var så interessert i krutthorn, og det er jo for seg riktig der. Altså, det er ikke det som fyller mest i min hverdag, men den boka har jeg, og den er veldig bra.
Ja.
All right, så langt krutthorn, men altså boka Krutthorn, en oversett del av norsk folkekunst, absolutt verdt, og kanskje til og med finnes hvis man søker den opp på Finn.
Absolutt. Da skal vi over på et nytt spørsmål, Knut, og det er ising på skiene ved overvann.
Ja.
Det har vel mange opplevd.
Det har vi.
Og hvert år det opplever dette en innsender som spør det, altså snø- og isforhold, som gjør at isen under skia, når du går på vann, eller der det smelter vann, eller på en eller annen måte der det vann i skispor, eller skiløyper, eller på der du går, så iser det under skia da.
Mm.
Og når du er ute på isfiske eller en skitur, så er det ganske liksom, irriterende, for du er nødt til å da ta en stopp.
Mm.
Gjerne ta skia, bruke kniv eller andre, eller knivryggen da, eller andre redskap skarpt, for å få skrap av denne isen da. Ellers så får du jo kladda som det holder. Og det han skriver innsenderen, at han bruker ski med moderne såle, han har glider foran og bak, og fester smøring i midten.
Mm.
Og da refererer han til en eldre kamerat som har rådet han til å smøre med paraffinvoks for å unngå at isen fester seg.
Ja.
Men dette har han ikke prøvd da. Og han tenker at type glider, eller om du har paraffinvoks da, under hele skia, det er neppe en god løsning.
Nei.
Da blir det jo glatt.
Altså ising, det oppstår fordi skia har minusgrader når de kommer i berøring med vann under et snølag eller is da, som har blitt presset opp. I noen tilfeller så er isingen nesten umulig å unngå hvis du først kommer i kontakt med vannet. Og da er det skraping eller forsiktig smelting ved bål eller med brenner da, hvis du har med det, og deretter gjerne tørking med fille som er eneste løsning. Og noe som kan hindre ising, det er jo stake uavbrutt og raskt over partiet med vann uten at skia stopper opp inntil du igjen er inne på tørr snø da, for da rekker på en måte ikke vann å fryse fast, og når du holder hastigheten oppe og fuktigheten, den tørkes jo av da når du fortsetter et stykke opp på tørr snø.
Det funker det altså. Jeg går ofte på skier, der er det så myrområde, der er det alltid en meter eller to med vått, og det er høy fart, så går det greit.
Holder det i gang. Det er intervall.
Ja, det blir det nesten det.
All right, da skal vi i og for seg holde oss i det våte element, fordi vi har fått et spørsmål om fang og slipp. Hvorfor fang og slipp? Og det går som følger. Jeg har lest mye om at folk blir oppfordret til å slippe ut stor fisk, spesielt i ferskvann. Hvorfor det slik? Kan ikke stor fisk spises den også, spør innsenderen.
Ja, og da har vår ekspert svart at det faktisk mange grunner til at du skal slippe ut den store fisken i ferskvann. Den største fisken den har gode gener, og den en viktig gytefisk i vannet, elva eller innsjøen der du fisker. Og hvis du gjør det riktig, så tåler faktisk den samme fisken å bli fanget mange ganger. En stor fisk jo ofte gammel, og hvis vi ser på rovfisk som gjedde, abbor, lake, ørret og gjørs, så disse på toppen av næringskjeden og akkumulerer en del miljøgifter som egentlig da kan gjøre uegnet som mat.
Ja.
Og så har de store fiskene en viktig rolle da, i vannets økosystem, ved at de beiter ned mange av sine egne, altså de rett og slett kannibaler.
Ja.
Og de holder bestanden av annen fisk i en naturlig balanse, da, sånn at det ikke blir overflod av en art i vannet. Og for eksempel så spiser jo store gjedder, spiser jo veldig mange små gjedder.
Ja.
Ja. Ja. Og en del vann sliter jo med overbefolkning, rett og slett. Og det jo aldri bra. Da blir det bare småfisk.
Ja.
Men fra et, har sagt, rovdyr, gjedda, til noen landrovdyr.
Det er veldig mye bra overgang her, Alvar.
Det god. Og det en som spør om rovdyr har blitt farligere, da. Altså, han mye ute i skog og mark, og han har aldri kommet i nærkontakt med de store rovdyrene. Han har sett en bjørn som passerer på langt hold en gang for lenge, lenge siden, da han satt på elgpost. Men han refererer da til at mange da redde for å ferdes ute på grunn av rovdyra. Så er spørsmålet, har rovdyra blitt farligere, og bør han være mer forsiktig, rett og slett? Og så tenker han litt på hva han skal gjøre hvis han da uforvarende skulle gå på, ja, for eksempel en bjørn da.
Ja, jeg, sånn umiddelbart, så det første jeg tenker at man skal respektere folk som er redd for rovdyr. Det høyst reelt, og mange det. Og så det sånn at vi mennesker, vi har jo en naturlig trang til å hause opp frykt for ulike arter. Da. Og, så, for sånn, alt i alt så sannsynligvis norsk natur et av de aller tryggeste stedene du kan ferdes. Og hverken bjørn eller ulv naturlig aggressiv mot mennesker. Altså unntatt, det noen unntak her hvis de presses til å måtte forsvare, eller de opplever at de må forsvare avkom eller maten sin. Og gaup og jerv, det jo enda mindre farlig. Altså, det, jeg tenker som en hovedregel at det å få se, bare å få se et rovdyr, jo en utgangspunkt, en gave. For det så vidt sjelden. Og så må vi jo si det da, at når du de situasjonene som kan være skumle, det er jo i forhold til bjørn, og det er ofte to situasjoner, og det ene er hvis du skulle være så heldig å komme mellom binne og unger, da kan det smelle, da blir hun rasende og gjør det hun kan for å beskytte avkommet sitt, og det kan være stygt. Og så er det hvis du uforvarende kommer over en, si at du går i et kupert landskap, og så kommer du uforvarende over en liten kolle, og da har du beveget deg med vind imot, og så plutselig så står det en bjørn på et slakt på andre siden. Da kan det også bli ubehagelig, fordi da er du en konkurrent om maten. Så det et par situasjoner hvor man skal være opp sånn i forhold til bjørn, men sjansen for å treffe bjørn i norsk natur, den er så liten, så vi snakker om helt sånn mikroskopiske muligheter egentlig. Men igjen, folk har, mange har frykt for rovdyr, og det skal man ha respekt for, men sånn rent matematisk og rent faktisk så er sjansen veldig liten. Jeg har jo jakta selv i området hvor vi har i utgangspunktet alle fire. Vi har bjørn, og vi har ulv, og vi har jerv og gaupe. Og jeg har i løpet av de 30 årene jeg jakta i det fjellområdet, så har jeg sett har jeg sett jerv en gang, og jeg har sett bjørn en gang, og jeg har sett ulv en gang.
Mm.
Altså, det er 30 år, jeg har tilbrakt flere uker der hver eneste høst.
Mm.
Sånn at, og da er vi midt i rovdyrområdet, så sjansen er ikke så veldig stor, og de har ikke blitt noe farligere. De har ikke blitt noe farligere enn de var.
Og det var vel spørsmål også?
Ja. Jeg merket at der snakket jeg veldig mye, Halvar.
Ja.
Ok, men nå skal du få snakke. Og det er et spørsmål som går på fiskeknute. Med tittelen Knuten glapp. I fjor opplevde jeg å få på en ørret som antagelig var godt over en kilo, og som ville gitt meg en pen personlig rekord. Jeg brukte sluk, og hadde knytt med den vanlige velprøvde slukknuten. Den beskrives som 2 ganger gjennom ringen, 3 ganger rundt sena, og så tilbake gjennom hullet som dannes av de 2 rundene gjennom ringen. Klassiske slukknuten. Jeg har lagd knuten så ofte at jeg vet den var riktig. Likevel mistet jeg både fisken og sluken, og så at knuten hadde glidd opp. Jeg hadde ny line på sena, og spyttet på knuten da den ble dratt til. Hvordan kan slikt skje, spør altså vedkommende.
Ja, da er svaret at når han skriver line, så forutsetter han da vår ekspert at det er en sene han snakker om.
Ja.
Og da om det er sånn spunnet multiline, eller, må du da bruke en helt annen knute. For den type multiline er så glatte at det ikke holder med en sluk knute.
Mm.
Knuten for den type liner blir kalt braided knute, lages enkelt ved å legge lina dobbelt i enden, lage en kjerringknute og så tre gjennom en gang til, for så ta sluken gjennom endeløkka før det trekkes til.
Okay.
Og om det var en sene han brukte da, så forutsette vår ekspert her da at du hadde dratt knuten skikkelig til og latt det være en ende på minst et par millimeter når den klipper av enden der da. Så skriver vår ekspert at han pleier å bite av enden så nær knuten han klarer, og det er ikke tannlegen som er veldig glad i.
Nei.
men da blir det en form på enden som gjør at den ikke...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det så lett blir dratt gjennom hvis knuten glir. For enkelte scener er det også glatt at det ikke holder liksom, med tre runder rundt hovedlinja når den da lager slukknuten.
Nei.
Så vår mann bruker konsekvent 4 runder og uten da å oppleve at knuten blir svakere av den grunn. Vi skal over til fjellsko.
Det er surt, da. Vi må bare si det. Det er ja. Surt hvis det var persen din.
Ja, ja.
En ørret på godt over en kilo.
Ja.
Æsj.
Du husker den. Men vi skal over på fjellsko, med eller uten membran. Og da er vår innsender spør, jeg skal kjøpe meg nye fjellsko, og lurer på om dere anbefaler å kjøpe med eller uten membran. Hører mange si at fjellsko med membran bare holder en liten stund før det går hull i denne. Og vil da fungere dårligere enn en sko uten membran.
Selv om det i dag selges desidert flest fjellsko med membran, så er jo det et spørsmål vi får ganske ofte. Mange velger kategorisk fjellsko eller jaktstøvler med membran. Og en sko med membran, den er som regel varmere, den er tettere, den er litt tyngre, og den er også dyrere enn en sko uten. Og hvis du strengt at ikke trenger en vanntett sko, så kan det være et like godt alternativ å gå for en sko uten membran. Ved vandring og jakt i høyfjellet vil du som regel berge deg godt i en rein, lær eller skinnsko hvis du påpasselig med vedlikeholdet, men det til en del også viktig da. Samtidig så det ikke til å komme utenom at en ny sko med membran den holder fukt ute lenger enn en tilsvarende sko uten. Mange diskusjoner går, som innsender nevner her på, om hvor lenge membran virkelig holder. Og her må det sies at på de fleste modeller så vil det slites høl på membran før eller siden. Selv om nye produksjonsteknikker har gjort at membran holder lenger i dag enn man gjorde i oppstarten da membran først ble tatt i bruk. Da. Og jeg, sånn rent personlig så husker jeg tror jeg kjøpte 3 par fjellsko 3 år på rad, altså 1 hvert år, og den som holdt kortest tror jeg varte 3 måneder, det lakken, de andre var rundt 1/2 års tid, så begynte de å lekke. Mm. Men dette jo noen år tilbake i tid da. Så, og de har blitt bedre. I de tester vi har gjort de siste årene, så har vi ikke opplevd direkte brudd i membranen eller unormale fuktinnslag i fjellsko med membran i løpet av de testperiodene vi kjører. Vilmarsliv kjører jo årlig tester av fjellstøvler, så vi har jo fingeren litt grann på pulsen i forhold til det, og vi ser jo at det har blitt bedre, eller membranen har blitt mer solid med året. Du kan nok likevel, så kan man nok regne med noe fuktgjennomslag hvis vedlikeholdet av skoene er dårlig, og ytterstoffet på skoene blir gjennomtrukket av fukt, og en går med det over tid. Så rådet blir ganske enkelt, hvis du strengt at ikke trenger en helt vanntett sko, hvis du går mye i høyfjellet, så vil du få en billigere, lettere og mer komfortabel sko hvis du velger en uten membran. Men da må du være mer påpasselig med vedlikehold, og du har noe mindre utvalg med tanke på tilgjengelige modeller. Siden de fleste i dag velger fjellsko med membran, og produsentene de leverer jo det folk vil.
Og disse membranskoene skal jo, altså de krever jo impregnering ganske ofte.
Ja, de gjør det.
Jeg lurer på om ikke sist jeg var i butikken, så snakket de om hver 12. uke minimum, altså.
Nettopp, ja. Det blir veldig, veldig fort tørre og sprukne det ytre også.
Ja.
Greit. Neste spørsmål, det går på frysing. Det jo en klassiker, fryser på hendene. For som følger, jeg begynte å jakte for noen år siden, men det som ødelegger mange av jaktturene at jeg begynner å fryse, spesielt på hendene, men også på føttene. Da forsvinner mye av gleden ved å være ute, og det eneste jeg tenker på at jeg fryser, og at det verker i hender og føtter. Hva kan jeg gjøre, Halvar?
Ja, si det. Du, da han i godt selskap. For når det gjelder det å holde fingre og tær varme ute i kulda, så er det jo et sånn klassisk problem. Og de fleste av oss har vel opplevd en varierende grad av at vi er kald på tærne og kald på fingrene. Og årsaken den har vi jo for så vidt sikkert snakket om mange ganger før, det er jo at blodsirkulasjonen til fingre og tær, den er dårligere i forhold til da, altså utetemperatur og isolasjon, altså kroppen trekker jo på en måte litt sånn blodet til seg og beskytter de hodet og indre organer litt sånt.
Og så det jo lite muskler.
Og lite muskler, ikke sant?
Det er muskler som skaper varme, og det her vi har nesten ikke muskler i føtter og fingre.
Så det første man må gjøre jo selvfølgelig å holde seg i aktivitet, sånn at kroppen rett og slett produserer mer varme, hoppe og sprette, bevege tær og fingre, isolere hodet fornuftig. Hvis hodet blir avkjølt, så vil kroppen sende mer blod og mindre, altså mer blod til hodet og mindre til fingre og føtter, som da blir iskalde. Og så nevner vår ekspert noe som jeg litt har nesten aldri tenkt på, at det finnes en del sånne folkemedisin, noen sånne ekstrakter og greier som folk bruker for å få bedre blodsirkulasjon. Så vi har dekning for å påstå det. Og så er det jo noen som påstår at det å spise chili bidrar til at du det inneholder et stoff som heter kapsaicin, som da skal gi en økning i forbrenning og kroppstemperatur.
No.
Men uavhengig av det, så tenker jeg at det jo støvler med god såle, ullsokker, og altså, vi har snakket om før, et eller annet å stå på kanskje, så hindrer du at du blir kald på å fryse på beina. Da.
Mm.
Så er mulighet til en altså hvis du står i ro da.
Ja.
Og at du har selvfølgelig har god plass i skoene til ekstra tjukke sokker, eller flere, helst flere lag med ullsokker.
Mm.
Og sammen med hendene, at du har gjerne to eller tre lag til å dra over fingrene da, på hendene.
Mm.
Og på skoene så kan det jo være en idé å ha på en sånn type gamasje, eller en isolert gamasje, som kanskje til og med dekker tåpartiet, og i hvert fall hindre at det snø eller annen fukt kommer ned fra toppsiden på støvelen. Da.
Ja, ja.
Og så hvis du litt mer avansert, så finnes det jo såler med batteri som en, og ting som en kan, ja, med sånne varme tråder da, som varmer opp frosne tær.
Mm.
De sålene er vel kanskje ikke alltid like gode å gå med, men også stå på deg fungerer greit da. Så finnes det jo sånn type handsker med batterier med varme tråder i, som varmer opp handskene, og du kan ha sånne poser som du knekker på eller kniper på, som gjør at de avgir varme da.
Ja, ja.
Ja.
Jeg må si det at jeg kjenner meg igjen. Jeg har jo jakta mye, og også på vinteren. Og det er jo som du sier, så sørg for at du har flere lag med sokker. Har det romslig i skoa. Gjerne kappa noe granbar å stå på, eller ha med et eller annet som isolerer mot bakken, for veldig mye varme går ut ned gjennom bakken, altså. Og sørg for å ha med votter, gjerne et par lag med votter. Og så er det jo som du sier, selv om det er vanskelig når du står på post, for da skal du stå stille, altså. Men dette med bevegelse er ikke så lett, men så mye hopping opp og ned bør du nok ikke gjøre på post, men dette med sånn statisk muskel, altså trekke sammen de store muskelgruppene, spenne muskler, holde på med det, bestemme seg for å gjøre det 100 ganger liksom, du spenner alle muskler i kroppen 100 ganger, og så slapper av, da skaper du varme,
ja.
uten at du egentlig forstyrrer omgivelsene da.
Og så har vi jo snakket om det før og godt, altså ta på en ekstra jakke da, altså det, sørg for at du er varm i kroppen på en måte.
Ja, ja.
Da skal vi gå fra litt frysing til vi har fått inn et lytterspørsmål, og det kan folk sende til post alfakrøllvillmarksliv.no, tror jeg skal fungere. Uansett, vi har fått et lytterspørsmål, og han skriver her at, ja, han skryter jo voldsomt av podcasten først da.
Og det er lurt.
Og det synes jeg vi skal ta med. Og at han hører på alle episoderne minst 2 ganger. Det synes jeg er bra. Men han har et spørsmål, og det er hvordan han skal oppføre seg rundt sauer og bukker på beite i fjellet.
Ja.
Og han skriver at jeg er ofte på ture i området der disse går, og uansett hvor forsiktig man beveger seg, er det alltid de største som kommer løpende mot deg.
Mm.
Og i noen tilfeller så har det blitt så ubehagelig at en velger å snu og avbryte turen tidligere enn planlagt. Mm. Så da er spørsmålet da, Knut, egentlig, hvordan skal han forholde seg til disse sauene og bukkene som beiter? Og det er jo kanskje både et spørsmål som kan inkludere hund også, hvis du går med hund i fjellet for eksempel.
Mm, mm. Ja, for det er jo ofte da problemet dukker opp. Det er min erfaring i hvert fall. Og at spesielt ungdyr og krøtter, de kan reagere på hund. Så, og de gangene jeg treffer for eksempel en bøling med ungdyr da, eller krøtter i fjellet, så da går jeg, eller seterdaler, da går jeg utenom rett og slett. For jeg merker at de blir irriterte, og en ku kan, eller et ungdyr kan fort bli noen 100 kilo, og de vil du ikke ha etter da, altså. For de er tunge, og de er sterke. Selv om utgangspunktet ikke er noe aggressive, så er det et eller annet med tilstedeværelsen av hund som de reagerer på. Så da er det klare rådet rett og slett å gå i en bue utenom.
Mm.
Hvis du ikke har hund, så altså, sau og geit har jeg aldri opplevd.
Det er stort sett litt problematisk.
Ja, det er, ja, men innsenderen opplever det jo som problematisk, altså, og det er jo, har han helt sikkert hatt noen dårlige episoder, men der har ikke jeg har ikke opplevd at det har vært noe trøbbel med geit eller sau, men sånn generelt da, så er det jo, tenker jeg, en god idé hvis du er bekymret og fremstå når du passerer dyr i fjellet, enten det er enten det kyr eller det geiter, for den saks skyld. Altså, fremstå med selvtillit.
Mm.
Altså, dyr lukter, og det gjør de faktisk, de lukter dårlig selvtillit, altså. Så hvis du har et kroppsspråk som på en måte signaliserer at du redd, da vil du vekke mer interesse. Det har jeg sett, så du, hvis du skal gå gjennom en diger flokk med krøtter, så hvis du må det da, det jo helt du må jo ikke vase gjennom flokken for å gjøre det, men hvis det ikke noe, hvis de står rundt stien, det ikke noe annen vei utenom for eksempel, eller du kommer inn i en flokk, så fremstå som du verdens hersker.
Mm, ja,
fram med brystet.
Jeg har snudd selv jeg for flokkkyr altså.
Ja.
Synes ikke det behagelig, men samtidig som du sier at hvis du må forbi da, så det jo det bare å gå på med stødig blikk og hysje de vekk, altså.
Ja da, og det er bare nysgjerrig som regel.
Og så det alltid kanskje en eller to som skal være litt, de fleste skvetter unna.
Ja, ja, ja.
Men til slutt så de skvetter unna alle, altså.
Ja, ja. Nei, så vårt råd til innsender her blir gå som om du eier verden, eller gå utenom.
Ja.
Ok, da har vi det siste spørsmålet I denne runden vel, Halvor?
Ja.
Og det er valg av sekk. Vi en familie på 4 som tilbringer nesten hver helg på hytta. Frem til nå har barna vært for små til lengre turer, men nå I høst har vi planer om noen dagsturer. Til dette ønsker vi tips om kjøp av sekk, helst både type og størrelse, Halvor.
Ja. Det jo et liksom et stort spørsmål da. Det jo liksom, skal du ha en dagstursekk, eller skal du ha en sekk for overnatting? Skal det være en overnatting? Skal det være 3 overnattinger? Så det liksom, det her jo, og skal, det jo familie det her, skal alle ha sekk? Eller det bare gubben som skal gå med sekk? Eller bare fruen som skal gå med sekk? Men til type dagstur så snakker vi vel ofte om sånn 40 liter, kanskje opp til 60 liter.
Mm. Jeg likte det forresten det du sa der, bare fruen skal komme og sette. Det var en morsom tanke, tenker jeg. Hvorfor har ikke det slått meg før?
Du kan prøve, Knut. og så det jo liksom sånn, kanskje ikke kjøpe for stor sekk heller, for da blir det jo ofte til at den tar med seg mer ting også. Det blir tyngre å bære.
Ja.
Men samtidig så med erfaring med barn og sånt, så vet du at det I løpet av turen alltid blir en jakke eller noe kongler, og, altså det ting skal opp I sekkene.
Ja.
Så at den har litt ledig volym ikke så dumt da.
Mm.
Men triks det vel egentlig å prøve å definere et behov, altså hvor langt og lenge skal du gå, størrelsen på sekken, og så gå til en sportsbutikk og få hjelp altså.
Ja.
Fordi at det sekk og rygg, det veldig individuelt.
Det sant.
Og en sekk som kjempegod på min rygg kanskje ubrukelig på din rygg, Knut.
Mm.
Sånn at det å teste sekken med godt med vekt I, da. Og så et tips, og det er jo en perfekt gave til han halvstore barn, jo egen sekk.
Ja.
Og I dag får du jo kjøpt veldig mange sekker som tilpasset barneryggen, som der du kan justere ryggen til et visst nivå.
Ja.
Sånn at sekken holder mer enn 1 år, kan gjerne holde en 3-4 år faktisk, altså.
Mm.
Og da får du en sekk som tilpasset ryggen til et barn, og da kan de bære sin egen jakke og egen drikk og litt sånn småtteri, og de fleste barn synes jo det storartet, da.
Ja. Og det bare for å legge til det, Halvor, min erfaring at i sportsforretninger, så finnes det alltid noen som veldig gode på sekk, ja. og der skal man sørge for også å spørre om å få tips om justering og regulering av spenner, og lengde kan justere av og til lengde på ryggen på sekken. Spør og gnag, for de ganske flinke, og du har mange justeringsmuligheter på en god sekk, og motsatt, hvis du ikke bruker de justeringsmulighetene riktig, så sitter du jo egentlig med et sånt sekund av vare, altså et mye dårligere produkt enn du kunne hatt.
Ja, og så det kanskje et tips I stedet for å kjøpe en kjempestor sekk, da, at mor og far har hver sin passe stor sekk.
Ja, ja.
For å fordele byrden litt også, da, så det jo litt mer fleksible. Og de fleste av oss har vel med en sekk uansett etter hvert, så du har en for de lange, tunge turene, og så har du en for dagstur, og en for kanskje en overnatting uten sovepose, så ja.
Ja.
tips här är väl att gå och pröva rätt och sätt också.
Mm. Det är det. Testigt. Och så nu märker jag att nu blev jag väldigt inspirerad så nu ska jag gå hem och så ska jag snacka lite med kona om akkurat detta med
med säck. Hur tungt kan du bära tror du? Ja. Jag får gå försiktig där Knut.
Jag ska vara försiktig. Ja. Men då lurer jag egentligen på allvar om vi bara ska önska folk en riktigt god vecka vidare.
Det gör vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rätt hem i postkassa i 3 månader för kun 99 kronor. I Villmarksliv kan du läsa om norsk natur, ärliga tester av kläder och utstyr och många goda turtips skrevet av erfarna friluftsfolk, fiskare och jägare. Send sms VILL 36 till 2205 och motta bladet allerede nästa uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.